Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен замина во Скопје, а нецели 24 часа понеја во Македонија допатува еврокомесарот Оливер Вархеи. По средбата со премиерот Зоран Заев немаше прес ниту изјави и сообщенија, само куси твитови. Вархеи преку Твитер соопшти, цитирам: «Се радувам што сум повторно во Скопје на сопфатни разговори со премиерот Зоран Заев. Се договоривме за брз почеток на клучните проекти на инвестициско-економскиот план за Западен Балкан со цел да го забрза економскиот развој и усогласување на Македонија и регионот со ЕУ. Го очекуваме самитот ЕУ-Западен Балкан следната недела. Западен Балкан е клучен приоритет на Европската комисија и нината на регионот во ЕУ. Разговарапме за напредок по проширувањето на Унијата со отворање на преговорите со Македонија и Албанија», напиша Вархеи. И премиерот Заев преку Твитер ја простели средбата со Вархеи, најувајки по конкретни разговори на самитот во Словенија. Цитирам: «Една од темите за разговор ни беа и подготовките кои ни предходат за престојниот самит за Западен Балкан во Словенија следната недела, каде ќе имаме одличен простор за заедничка дискусија. Европскиот пат е важен за двете страни и посветени сме на тој процес», напиша Заев. Еврокомесарот за проширување по средбата со Заев се сретна и со лидерот на опозицијата Христијан Митковски, но и од таа средба нема сообщенија. ЕУ нема да ја напушти политиката на проширување, рече министерот за надворешни работи Бујар Османи во интервју за Телма. Не може да тврди дека во декември Македонија ќе ги почне преговорите. Османи не сакаше да ги открие пораките и идеите кои ги донел еврокомесарот за проширување Оливер Вархеи, кој минатата недела беше во посета на Софија.
Во овој период и ние на билатерална основа двете министерства комуницираме, разменуваме идеи, се обидуваме да ги надминеме разликите, меѓутоа и нашите партнери, па и комисијата се обидува на овој начин преку овој тип на дипломатски активности, посета на Софија, посета на Скопје, да се погледнат размислувањата на двете страни и евентуално да се придонесе со некои нови идеи. Така да сумирам, гледајте го овој период како период на подготовки за евентуален исчез чекор веднаш после завршување на изборите, бидејќи тогаш се појавува еден прозорец во декември пред завршување на оваа календарска година, завршување на изборите, за да направиме евентуален исчекор. Значи, тој е ние нашиот таргет за следниот период, без притоа да се обидам да ги зголемам очекувањето на граѓаните, бидејќи минатото покажа дека и кога бевме многу блиску, не можевме да дојдеме до решение.
Прашан на што се должи оптимизмот на премиерот Заев, изразен по средбата со фон дер Лајен, дека од Бугарија доаѓаат позитивни сигнали, Османи за Телма рече:
«Се додека нема отфрлување од страна на Република Бугарија на предлогот на председателството и германското и португалското, па и сега словенечкото по однос на прашањето на јазикот, по однос на други прашања, и тоа влева оптимизам дека може да се најде решение, затоа што самиот предлог е добра основа за надминување на разликите. Предпоставувам во тој контекст го кажува тоа и премиерот, ние разговараме билатерално за начините на забрзување на имплементацијата на договорот, меѓутоа одредени прашања се разговараат само врз основа на предлогот на председателството, но не и на билатерална основа.
И нината на целиот Западен Балкан е во Европската Унија, вели подпаролката на Европската комисија Ана Писионеро Ернандес во писмен одговор на Гласот на Америка на српски јазик во врска со текстот на агенцијата Reuters, во кој се наведува дека во ЕУ нема согласност за членство на шесте земји од Западен Балкан. Таа вели дека Европската комисија е цврсто посветена на унапредување на пристапниот процес на земјите од Западен Балкан, вклучително и на Албанија и Македонија. Франција и Холандија велат дека остануваат на стаботот и Македонија треба да ги почне преговорите за членство во ЕУ. Ова е дел од одговорот од амбасадите на двете земји во Скопје на прашање на 360 степени, откако Reuters, повикувајќи се на дипломатски избори, објави дека ЕУ во пресед на самитот со балканските држави во Словенија не може да се усогласи да ја потврди гарантијата за членство на земјите од Западен Балкан. Притоа се апострофирани три држави како највоздржани: Данска, Франција и Холандија. ЕУ Обсервер објави ексклузивен интернет документ на земјите членки на ЕУ, во кој се вели дека слободниот визен режим со земјите од Западен Балкан, Молдавија, Грузија и Украина повторно се доведува во прашање. Поред документот во кој обсервер има увид, Германија, Франција и Италија се гневни за злоупотребата на визниот режим од страна на граѓаните на земјите од Западен Балкан, како и на трети земји од Источното партнерство, кои бараат формално членство во ЕУ. Од македонската влада вела дека не коментираат информации за непотврдени документи. Еврокомесарката за внатрешни работи Илва Јохансон реагираше на документот објавен во EU Observer, рече дека земјите од Западен Балкан не се засегнати.
We have a new tool in our hands in the visa code where the commission assess on a yearly basis how third countries are cooperating on readmission and if they do not, we propose to put sanctions on the visa facilitation on these countries. For the first time ever, the Commission presented this proposal just before summer, and this is now being processed in the Council, and we are waiting for a decision in the Council later this year. But none of the Western Balkan countries are in our proposals.
Министерството за надворешни работи на Бугарија му врати протестна нота на привремениот шеф на амбасадата на Македонија во Софија, Владимир Крстески, по случај за заменет бугарски споменик на македонска територија. Директорката на Директоратот за Југоисточна Европа при МНР, Вања Андреева, го известила представникот на Македонија во Бугарија дека бугарската дипломатска мисија утврдила дека во дворот на црквата во прилепското село Клепач споменик подигнат во чест на војводата Велко Скочивилчето и осумнина негови војници кои загинале во битката со османлиските групи во 1904 година бил заменет. Утврдено било дека оригиналниот напис кој бил на бугарски јазик бил заменет, а цели делови од текстот биле устранети и некои од имињата од убијаните војници биле сменети. Бугарската страна инсистира на преземање на действија на надлежните органи на наоѓање и враќање на оригиналниот споменик, велат од бугарското МНР. Државниот завод за статистика досега нема побарано продолжување на попис од 2021. Согласно сегашните процеси, очекуваме и уверени сме дека ќе завршиме во законскиот рок, изјави за ТВ 21 директорот на Државниот завод Апостол Симовски.
Државниот завод за статистика никогаш не е побарано продолжување на рокот. Ниту денеска, ниту вчера, ниту завчера. И ова се дезинформации или погрешно пренесени информации. Значи, ние не сме побарали пролонгирање и имаме уште еден ден, заклучи се утре и ќе го завршиме.
И обзалата потврдува дека не е побарано пролонгирање на рокот да пописот. Заклучно до вчера утро се попишани вкупно 1.760.194 граѓани, 546.000 домакинства и над 789.000 станови. Можноста за само попишување на лица надвор од државава ја искористиле 201.247 граѓани од диаспората. Во последните 24 часа во Македонија направени се 3425 тестирања, а регистрирани се 454 нови случаи на COVID-19. Има 308 оздравени пациенти, но и 9 починати. Дополнително, согласно регистерот на умрени лица со дијагноза COVID-19, од мој термин, пријавени се уште 7 починати лица со датум на смрт од 3 до 27 септември. Рокометарите на Вардар ја забележаа втората победа во Лигата на шампионите. Вардарци со 30:28 го совладаа европскиот вице-шампион Алборг. Следниот натпревар во Лигата на шампионите Вардар ќе го игра на 13 октомври, повторно на домашен терен, кој го пречекува Монпелие.
Вие сте со SPS на Македонски. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.